Šobrīd jau ir sācies darbs pie nākamā gada budžeta veidošanas. Tas šogad notiek uz gaidāmo Saeimas vēlēšanu fona, kad politiķi labprāt sola ienākumu palielināšanu, nodokļu samazināšanu, budžeta palielinājumus aizsardzībai, bet skolotāji gatavi streikam un prasa lielākas algas. Būs pensija indeksācija, ko nevienozīmīgi jau novērtējis Eiropas komisija. Un par to visu mūsu sarunā ar finanšu ministru Andri Vilku. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, vai taupības ēra Latvijā ir beigusies?
Tā ir taupības ēra, kāda mums bija no 8. Gada līdz, teiksim, 12. Gadam, tā ir beigusies. Tā ir neskaidrība attiecībā uz Krievijas agresijas plāniem, un attiecīgi kāds varētu ietekmēt Latvijas ekonomiku, ja nebūtu šī Krievijas faktora, tad mēs par taupību nerunātu. Mēs, protams, runātu, lai būtu efektīvāka valsts pārvalde, efektīvāka arī biznesa pārvalde, un tur mēs arī redzētu, ka katru gadu mēs arī arvien vairāk varētu atlicināt līdzekļu uz dažādām jomām. Pagaidām šis Krievijas faktors mūs attur, es teiktu, tāda piesardzība, bet mēs zinām, kas ir taupība, un ja nu situācija eskalējās vai kļūst satraucošāk reģionā, ir skaidrs, ka mēs, nu, mums ir arī jāatgriežās pie zināmas taupības. Vismaz uz brīdi, saprotot, ka tas ir svarīgāk nekā, nu, teiksim, provocēt Eiropas komisiju ar savu lielo pieaugušu budžeta deficītu, kas nozīmētu vēlāk, ka mums būtu apturēt Eiropas fonda līdzekļu apguve.
Sākoties krīzēm, taupības pasākumiem, un ne tikai tajā laikā, daudz runāts, ka mums nepieciešama maza un efektīva valsts pārvalde. Tā mums tagad tāda ir?
Jā, mums ir mazākā valsts, mums lielākais valsts pārvalde nodarbināto kritums visās Baltijas valstīs. Krīzes gados Igaunijai pieaugusi, Lietuvā viņi nokritās vidēji par 12-15%, mums apmēram par 25-30%. Tātad mums viņi ir būtiski samazinājusies un jau sāk tas atsevišķās jomās traucēt, ņemot vērā, kad ir prezidentūra vairākās jomās, kur mums vajadzētu, nu, palielināt efektivitāti. Šeit, nu, krist vēl uz leju ir iespējams tikai tad, pa ko es daudz runājis, ja beidzot ir politiskā drosme, teiksim, atļaut resoru ministri ietvaros palielināt darba samaksu, nozīmēt, acīm redzot, ka turpinātu samazināties nodarbināto skaits, bet šo te fondu varētu izlietot, lai noturētu darbā tos, ko pat labāk privātais biznesa ar lielu kāru pārņem no valsts pārvaldes joprojām. Tad valsts pārvalde krīt, visu laiku krīt nodarbināto skaits, pat nestudies to, ka mums ir prezidentūra.
Bet izdevumi?
Izdevuma viņi, nu, apmēram, es salīdzinot ar iepriekšo gadu, man liekas, ka nedaudz pieaugums ir, viņš ir ļoti minimāls. Principā viņš var teikt, gan arī tāds pats stāv.
Kāds ir ekonomiskās attīstības prognozes nākamajam gadam, un naudas būs tik, cik nepieciešams visām vajadzībām un solījumiem? Algas, pensijas, un vēl tāt nāk arī aizsardzības jautājumi.
Tātad, jā, iepriekš bija pilnīgi skaidrs, ka Latvija būtu visstraujāk augoša ekonomika Eiropas Savienības valstīs. To jebkurš saka. Ne tikai mēs, to jebkurš saka. Tā izaugsme bija viss 4%. Bet ņemot vērā Krievijas agresiju, un neizskatās, ka Putinam būtu vēlme apstāties. Viņš vienkārši nevar apstāties. Viņš vienkārši nevar apstāties pie tik augstas popularitātes, kāda ir Krievijā. Jā. Tātad sabiedrība acīm redzot atbalstu šo agresiju pret kaimiņu valstīm. Un līdz ar to tad, nu, loģiski ir būt piezemētākiem. Mēs nedaudz pazeminājam, bija 4,3% izaugsme, nākamajam, tas ir šogad, nākamgad mums ir 4%. Bet joprojām ir neskaidra tā situācija, kā attīstīsies Eiropas komisijas un Eiropas Savienības un pasaules, teiksim, attiecības Krievija, būs sankcija viļņi vai nebūs, tad reāli sankcija viļņi. Pie reālām sankcijām, protams, Latvijas ekonomikai no augt par 4% gandrīz neiespējami. Jo Krievija mums ir galvenais, lielākais, teiksim, sadarbības partneris, skaitot pakalpojumus, preces, eksportu, importu, tas ir numur viens. Un loģiski kaut kādā veidā masīvākas sankcijas to ietekmē.
Nav tomēr Eiropas Savienība?
Kopumā jāskatās, jā, pa valstīm atsevišķi ir Krievija, bet pēc tam nāk abas Baltijas valsts, un tad, ja tā paskatāmies uz ārējo tirdzniecību, protams, Eiropas Savienība mums ir 70-75%, bet vienu pat valsti paņemot, kur ir tik liela un blakus, tā ir Krievija. Ne tik daudz preces mums ir pakalpojumi. Tas ir tranzīts, kurā parādās šī lielā ietekme. Tranzīts, dzelzceļa pārvadājumi, ostas. Tā kā tā ir ļoti būtiska lieta, un tāpēc mēs esam piesardzīgi attiecībā uz tiem scenārijiem. Un tāpēc mēs esam arī teikuši, ka tagad mēs pirmos datus parādījām, bet ir jāgaida augusts, kurā būs redzams tātad Latvijas pirmā pusgada ekonomikas un budžeta izpildes sniegums, un tad jau arī varēs redzēt, cik tālu Putins iesavās ambīcijās. Nu, es domāju, ka, nu, kaut kad jau ir jāapjēc, ko tas nozīmē blakus esošajām valstīm ekonomikā.
Jā, jūs pieminējāt Putinu, kurš ieskrējies un nezvai apstāsies kā iemiets, vai dēļ tā aizsardzības budžets būs prioritāte tagad?
Viennozīmīgi aizsardzībā mums ir jākāpina izdevumi, nav nekādu šaubu. Ir jābūt gudriem un plānveidīgiem ieguldījumiem, integrētiem ar pārējām Baltijas valstīm, ar NATO, ar Zviedriju un citām valstīm. Tur ļoti prātīgi jāpieiet ir, kā teikt, moderni, efektīvi ieguldījumi. Un līdz ar to ir skaidrs, ka tas spiediens pieaug, lai tās valstis, kuras saņem, tā kā mēs pat labi un ļoti solidāri NATO valstu atbalstu, mēs to paši redzam ikdienā un dzirdam, visi šajos manevros, kas notiek, ja tie, kas dzīvo ādažu pusē, ka es vienkārši to vien tik dārā dzird, cik intensīvi notiek mācības. Un klātbūtni ir ASV karspēki. Tā kā šeit būs jāiegulda. Un mums
būs tā nauda?
Mums viņiem būs jāatrod, bet es domāju, ka tā lielāka ieguldījuma ir priekšā sakot no 17-18 tajos gados. Attiecīgi 14-15 gadā turbūt tas kāpums būs salīdzinoši mērens, jo nevar jau uzreiz veikt ļoti lielu ekspansiju, tas jāpārdomā. Bet tā ir, protams, viena no lielākām prioritātiem un arī pārējām jomām jāsaprot, kāpēc mēs atkal esam spiesti sevi aizsargāt un bruņoties, tāpēc, ka mums ir tāda liela nenoteiktība, jo mums citas valsts nāk palīgā un ir gatavs stiprināt Baltijas valstu neatkarību, arī caur militāro palīdzību mums pašiem arī tas jāizdara. Tāpēc tas ir tā viena no lielākajām būtiskākajām prioritātēm, un es domāju, ka to viss sabiedrībā saprot tagad.
Nu jā, ja šī agresija paliks lielāka, tad aizsardzības budžets prioritāte numur viens, bet kas ar pensijām, citām vajadzībām, skolotāju algām?
Pensijām jau ir tātad indeksācija apsprināta, viņa ir lielāka nekā tas tika lēs un nekā varētu atļauties varbūt budžets vai citas jomas, teiksim. Tas ir viennozīmīgi. Tur ne tikai tik indeksētas pensijas līdz zināmam līmenim, bet arī pensija indeksācija pielīdzināta vidējai darba algas pieauguma, vidējās darba algas pieauguma tautsaimniecībā. Tātad pensionāriem ir panākts pretim būtiski šajā gadījumā. Skolotājiem, kā redzams, arī ir pašā resursā līdzekļi pieejami, kuras arī Finanšu ministrija palīdzēja atrast. Un tad te ir jau pirmais piešķīrums ir bijis, bet izglītības ministrija jāizdara savu mājasdarbi. Un tomēr mēs gribētu, izejot no šīs krīzes, no šiem ļoti sarežģītiem gadiem, redzēt, ka Latvijas izglītības sistēma ar katru gadu uzlabojās, kļūst efektīvāk, un mēs iegūstam to, ko mēs gribam redzēt, jo izglītība ne tikai pēdējos trijos gados, es domāju, jau 10 gados ir kopumā gājis tikai uz leju. To jebkuri starptautiski standarti un testi un reitingi parāda. Tā ir liela problēma Latvijā. Tā, to jebkurš darba devējs, mēs finanšu ministrā to redzam, to var pateikt jebkurš no finanšu sektora. Valstiem dienestājiet arī pieņem darbinieks, ir vienkārši ļoti liels problēmas. Mums izglītības sistēma rāda dzīvei un teiksim, profesijām bieži vien nepiemērot cilvēkus. Tad tur jāmaina kardināli visos līmeņos. Tā kā tur var dot naudu, bet jābūt pretī, tad arī ir nu, izmaiņām. To mēs visā iegūsim. Citādāk valstī nav nekādas reālas attīstības perspektīvas. To parāda pasaules pieredze. No Singapūras līdz Somijai un Skandināvijai. Ja valsts sāks stagnēt izglītībā, tad tas ir tālāk, ka tur nekāda labā izaugsma valstī nebūs. Un cilvēki būs neapmierināti un brauks projām, vai mācīties citur vai strādāt.
Ņemot vērā visu jūs pieminēto, vai tagad būs jādomā kaut kad par nodokļu celšanu? Vai arī tieši varbūt samazināšanu, lai aktivizētu uzņēmē darbību?
Attiecībā par nodokļiem. Konkrētā valdība neko par nodokļu pieaugumu nelēms, tas ir pilnīgi skaidrs. Vēlēšanu gads, un tas ir loģiski atbildi. Bet kopumā jāsaka tā, ka jebkurš pētījums arī startautiskais, ja mēs neticam saviem, ja, parāda, ka Latvijā ir viens no zemākiem slogiem Eiropā un pasaulē, teiksim, nodokļu slogiem. Ja mēs tā turpināsim, zinot to, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiek paredzēts samazināt par procentu punktu nākamo un aiznākamo gadu, ja, tad mēs būsim pārliecinoši, nu, teiksim, Eiropā valsts, kurā ir vismazākais nodokļu ieņēmums pret ekonomiku. Pat ņemot vērā, ka mūsu iekasējumība uzlabojas, katru gadu mēs to redzam, un ēna ekonomika ir būtiski sarukus. Nodokļu sloks ir ļoti būtiski krities. Tātad uzņēmē darbībā tik zemi nodokā Latvijā ļoti reti kur pasaulē, nerunājot mums par Eiropu. Mums ir ļoti zemi nekustamību īpašumu nodokļi. nu, pret ekonomiku, pret ienākumiem. Tāpat arī patēriņa nodokļu vidējie. Līdz ar to, ja mēs darba spēks nodokļus mazinām, kas salīdzinot, es domāju, pareizs piegājiens, tikai vajadzētu vairāk tomēr ieviest šo progresīvo neapliekamo minimumu no tā viedokļa paskatīties. Tad ir jādomā, kā to kompensēt. Un tas ir jautājums, attiecīgi, nākamajai saimai ļoti aktuāls jautājums, kā mēs gribot panākt pretī sabiedrībai daudzās jomās palielināt līdzekļus, tātad kompensēsim to, ka mēs mazinām darba spēka nodokļus.
Par cik varētu mazināt darba spēka nodokļus?
Mēs redzam, ka plāns, tas, kas ir apspriņots, ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tiek mazināts 15. un 16. gadā vēl pa 1% punktu. Tas 2% punktiem samazinās. Tā kā, un ja mēs pārjos neaiztiekam, tad mums kaut kādā veidā jākompensē. Mums jau pietrūkst naudu citām jomām.
Un kur šīs kompensācijas varētu rast?
Nu, ir divas jomas, kur lielākoties tiek runāts, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Tie patēriņi un nekustamo īpašumu nodokļi. Tās ir jomas, kurās arī mūsu, teiksim, Eiropas Savienības valstis arī tagad vairāk skatās. Tā kā tur nav nekā tādu citu kaut kādu kardinālu risinājumu. Nodokļu eksēšana tā ir viena lieta, kas uzlabojas, un otrs ir tomēr nodokļu pārskatīt nodokļu politikā tādu. Tas ir tāds eksistenciāls jautājums valstī, kurš jārisina būs agri vai vēl, ja negrib to risināt tagad, tad piesaist 16. gadā, bet ir jāpārdomā. Tas viss, jo citādāk mums pietrūkst tās naudas, ko to līdzekli, ko mēs gribam redzēt tautsnīgība, lai aiziet un algās.
Bet kā jūs sacījāt, šogad līdz saimas vēlēšanām nekādu izmaiņu nebūs.
Nebūs tās. Mm.
Paldies jums par sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Andris Vilks, finanšu ministrs. Paldies!
Paldies!